Ahoj, já jsem Anička.
A já Matouš.
A my vás zdravíme u podcastu O třech ve třech, což je podcast o nejrůznějších tématech týkajících se víry a života s ní.
Dnes je tu s námi bratr Filip, ahoj.
Ahoj.
A naším společným tématem je Ježíšův křest.
Filipe, mohl by si nějak krátce shrnout, jak vůbec Ježíšův křest vypadal, vypíchnout nějaký detaily, které třeba tebe osobně nějak zajímají, nějak jako krátce shrnout, co se vlastně stalo?
Tak začalo to tím, že Jan Křtitel začal křtít, vyzývat k obrácení a ti, co se chtěli obrátit, tak to stvrdili tím, že vlezli do Jordánu, on je tam pěkně šplouchnul, tehdy tam ještě tekla nějaká voda, on je tam pěkně šplouchnul, vytáhnul je ven a ti se cítili nový osvěžení a teďko můžou znovu začít. A najednou se ve frontě na tenhle ten křest objeví Ježíš a Jan říká, jako, počkat, to tady něco nehraje. Jako, to si máme spíš prohodit role, ne? A Ježíš na tom trvá a už tady mluví o tom, že je potřeba splnit otcovu vůli. Jo? Což je jako první vlastně důležitá věc, která tam zaznívá. Tak Jan Křtitel sice váhá, nechá se ukecat, Ježíše ponoří, vytáhne ho z vody ven a potom vidíme sestupovat ducha, v evangeliích je tam ten obraz holubice, sestupuje na Ježíše a z nebe se ozývá otcův hlas, to je můj milovaný syn, toho poslouchejte.
Splnit otcův...
Nebo vnímám zalíbení, jo, tam ty, přesně ty textové varianty jsou tam asi různý.
Splnit otcův vůli, to zní jako takový to typický, když rodiče posílají děti, co umejou.
Ale zkušenosti. Plníš od sebe vůli.
Tak máme nějaký základní rámec, Filipe. A
mě teď mrzí, že jsme tam nemohli bejt. Že to zní strašně zajímavě.
Já bych se v tom mytí úplně jako nerýpal.
Kdybych to s tím mytím nepřeháněl.
Kdybych to s tím mytím nepřeháněl, odsaď. Ale jako pojďme se přece jenom trošku rýpat v tom rámci, který se nám teď jako načetl, jak to probíhalo, jak to máme v písmu popsaný. Tak první rejpání. Proč vůbec napadlo Jana Křtitele jako křtít? Jestli to má nějaký jako předobrazy, nebo na někoho navazoval, nebo jako, jak to někoho jako napadne? Pojďte davy a budeme se tady jako cákat v Jordáně a pak budete mít nový restart.
Tak jako jedna věc je, že pokud asi víme, tak Jan Křtitel, jako, že to bylo nějaký gesto rozšířenější, že Jan Křtitel asi nebyl úplně jediný, kdo to dělal. Mhm. Jo. Nicméně, co je tam úplně jasné, jsou biblické návaznosti a je to návaznost na stvoření světa, jo? Kdy tam máme ten obraz úplně na začátku geneze, že ten duch se vznášel nad vodami a potom z toho se jako vynořuje ta země, dochází vlastně k tomu vymezení země a moře. Jo? Jinými slovy, když mluvíme o vodě a o duchu, tak to nějakým způsobem jako navazuje na křest. A tím pak i slyšíme to, v tom zaznívá i potom jako v tom našem křtu to nové stvoření. Jo. A druhá věc je samozřejmě Exodus, přechod Rudým mořem. Tam teda se přitom nenamočili, tam šli suchou nohou, ale stejně prošli vodou a v té vodě se pak jako utopili ty Egypťani. Takže je to vlastně ten jako nový začátek, jo, toho, že ten vyvolený národ vychází z egyptského otroctví do svobody. Do svobody božího lidu. Je to ta voda, ve které není zničen v daném případě hřích, ale ty Egypťani, ale i ti Egypťani jsou tam jako to zlo, které prostě ubližuje a ničí a zotročuje boží lid.
A nějaký důvod, proč zrovna voda? Případně proč zrovna ten křest proběhl v Jordánu?
Potom samozřejmě ještě by se dalo říct, ještě vlastně třetí místo, kde se trošku opakuje, je ten zase přechod Jordánu, když jako pod vedením Jozua už teda vstupují do té zaslíbené země. Jo. No proč voda? Voda je věc, která je naprosto nezbytná pro život. Voda dává život, voda očišťuje, omývá, takže tam ta symbolika jako je hezká, slušná, zajímavá. Jordán, no tak ono ve svatý zemi to s tou vodou není moc slavný, jo. Že tam jako mohl si vybrat Jordán nebo Galilejský jezero, to jsou tak jako, jo.
A lepší je na mytí špindíru vybrat řeku, aby to oteklo.
Aby to oteklo, ano.
Ale jako nicméně můžeme tam vidět nějakou souvislost i třeba s tím, že muslimové se omývají před těma modlitbama, tak jako nějakou takovouhle jako všeobecný symbol očisty, duchovní i
ano,
fyzický.
Ano, jo? A ono samozřejmě jako to není otázka jenom islámu, ale je to otázka prostě i judaismu, kdy jako rituální umývání je velice důležitou součástí, jo. A že všecko, co jako rituálně poskvrňuje, potom vyžaduje jako to umytí. A mimochodem vlastně, že to zase souvisí s tou tekoucí vodou i v těch židovských předpisech je, že mikve musí mít jako tekoucí vodu, jo. Že to musí být jako živá voda.
To bychom se měli s těma křtitelnicema trochu zamyslet.
Budeme konstruovat, stavět kostely a křtitelnice jenom tam, kde jsou prameny. No,
no třeba plasy, že jo, tam
plasy,
řeka pod tím.
No.
Ideální.
Hlavně, že už jste to vymysleli. Děkujeme za přínos.
A vlastně hezky teď navážeme dalším jako úvahou, když mluvíme o tom očišťování i rituálním, tak od čeho se teda Ježíš očišťoval?
No Ježíš sám se nemá od čeho očišťovat.
No právě.
Ježíš samozřejmě jako dodržuje ty rituální předpisy Izraele, nicméně když už tam vidíme předobraz našeho křtu, to znamená očištění od hříchů, tak Ježíš nemá z čeho. Ježíš vlastně žádné hříchy nemá a nebude mít. Nicméně už tady tím, že se stav... Ne, on se tam zařazuje do zástupu hříšníků. On
kvůli
už tu
tobě
chvíli,
to bylo.
On už tu chvíli na sebe symbolicky bere naše hříchy, co potom udělá v té jako plné síle ve chvíli své smrti na kříži.
Jo, dá se takhle.
Přijímám vysvětlení.
Když byl tedy Ježíš pokřtěn Janem, tak na něj sestoupila holubice, což byl Duch svatý. To znamená, že ho předtím neměl, nebo co?
Měl. Měl ho v plnosti a od začátku svého života. Jo? To, co se stane při vtělení, je nejenom, že z moci Ducha svatého Maria počne nad přirozeným způsobem, ale to její dítě je od samého začátku, od prostě embrya je vtělený Bůh a ve svém lidství má plnost Ducha svatého a má ho na rozdávání nejenom pro sebe, ale i pro nás, pro všechny. Jo? Teď tady v tu chvíli, na začátku jeho veřejného působení, se ten duch, kterého už má, nějakým způsobem manifestuje. A někteří autoři v tom vidí obraz toho podobný, jako máme dvojí dar ducha, třeba prostě při křtu, při birmování, nebo že máme ten dvojí ducha, dar ducha jak k vlastnímu posvěcení, tak jako to, čemu říkáme charismata, dary Ducha svatého, které jsou určené ke službě lidem okolo nás. Tak i tady jako jedno z možných vysvětlení je, že tak jak Ježíš má dar ducha v plnosti, je v Boží syn už za dobu z celého svého dětství, dospívání, skrytého života v Nazaretě, tak tady v tu chvíli, kdy začíná své veřejné působení, tak se ta přítomnost ducha manifestuje, že to jako má zvýrazňovat toho Ducha svatého pro jeho působení, Ducha svatého, kterého nám předává, kterého máme skrze něj. Jo. Ale je nutno říct, že jako že ducha má už předtím v plnosti, že tohle je nějaká manifestace, nějaký zjevení. Není to něco, že by jako předtím a potom to bylo jinak.
Proč se ten duch zjevuje v podobě holubice?
No, tak on se, tam ty jako obrazy ducha jsou různý, že jo, máme potom při letnicích zase jsou to ty plameny ohně,
jazyky.
Je ten jako jazyky ohnivé, že Duch svatý jako nemá nějakou, a je to dobře, je to potřeba, jo, protože nakonec to základní působení Ducha svatého tady na tomto světě je v nás, v naší duši, v našem prostě, v našem srdci, v našem rozumu, jo. A i proto, abychom si víc uvědomovali, že Duch svatý jako není někdo, kdo tady takhle jako nám ťuká na hlavu nebo nás občas někam strčí, ale je někdo, kdo působí v nás, z našeho vnitřku, tak možná i proto v písmu nemáme nějaké jednotné vyobrazení ducha a je tam ta holubice a vítr a oheň a voda a všechno možné.
Ty vlastně říkáš, že všechno, co... Nebo ještě jinak. Změnilo se vůbec pro Ježíše něco tím křtem? Když ducha už měl...
Začíná jeho veřejné působení. V tu chvíli to, co bylo skryté a to, co, o čem prostě věděla Maria a možná několik dalších nejbližších, najednou se stává veřejným, zjevným. Najednou začíná ukazovat, kdo je a začíná prostě kázat, začíná vyhánět zlé duchy, začíná uzdravovat. A začíná vlastně jeho cesta do Jeruzaléma, která prostě vyvrcholí o Velikonocích jeho smrtí a zmrtvých stání.
To fakt těch 30 let jako byl úplný Niemand?
Právě že Niemand nebyl, jako, ale kromě byl toho, jako skrytej.
Kromě toho, že ve 12 letech byl v tom chrámu, tak jako...
No, 30 let skrytého života a potom se, jako odhaduje se, že jo, potom tři roky veřejného působení a ještě je vtipný, jak zvlášť v Markově evangeliu, to zní, jako by měl strašně naspěch, jo. A hned to slovo se tam opakuje velmi často, jo. Že ten jako evangelista Marek dává obraz toho, že 30 let nic a pak jako honem je to naléhavé a... Ale ono to tak prostě je, že ty velké věci na jednu stranu jako můžou potřebovat hodně času na nějakou přípravu a dozrávání a že potom, jako když přijde ten čas, tak ten čas jako je velmi, velmi intenzivní. Proč ne?
To mě docela uklidňuje.
To je jako se studentama, že jo? Celý školní rok vůbec nic. A pak přijdeš zkouškový, to je ta příprava vzdálená, že jo? A potom je to zkouškový období a najednou to je jako obrovský vypětí a všecko se to zvládne.
OK.
Matouši, o čem je řeč?
Tak vrátíme se k písmu. A z nebe se ozval hlas, to je můj milovaný syn, v něm mám zalíbení. Jak si máme představit, že se z nebe ozval hlas? Jako rozestoupily se mraky, objevil se reprák a zaburácelo to, nebo jak jako?
Tak aby si slyšel hlas, no to nepotřebuješ vidět zdroj, že jo? Takže ten reprák, jako zjevení reproduktorů nebylo nutnou součástí, jo? Jak přesně to proběhlo, to samozřejmě nevíme. Je to takhle nějak, takhle, jak to máme zachycené v evangeliích, tak je potřeba se s tím jako popasovat. Nicméně je to nějaké sdělení, které bylo zjevné nebo smyslově vnímatelné, protože prostě ho zachytilo víc lidí najednou. Jo? A jak to přesně proběhlo? Když si vezmete úplně skáču do jiného tématu, nějaké jako zjevení, prostě třeba mariánské zjevení jako v nějakých nedávných těch, tak i když je to něco, co se třeba nezrealizuje fyzicky, že by se tam objevila hmatatelná postava, tak je to něco, co ti vizionáři mají jako ale smyslový vjem. To není pocit přítomnosti, oni prostě vidí konkrétní postavu, popíšou její rysy. Jo? Tak si to představuju, že to asi bylo něco podobného, akorát to nebyl viditelný, ale slyšitelný vjem, ale že ti lidi, co tu byli, to opravdu slyšeli. Samozřejmě nevíme, jestli to slyšeli úplně všichni přítomní, nebo jestli to slyšeli ti, co se potom třeba stali Ježíšovými učedníky.
Při křtu se otevřela nebesa. Teď koukám do papíru a ztratila jsem se úplně, ale to je jedno. Co to přesně znamená? Zůstala otevřená nebo se zavřela a při druhém příchodu Krista se zase otevřel a my všichni budeme moc dovnitř, nebo jak to funguje?
No, tak takhle, že jo, asi se dá očekávat, že to bylo, že se při tom, nebo aspoň to takhle třeba máme v nějaký jako ikonografii, že se to nějakým způsobem jako projevilo, že lidi měli tenhle jako dojem, vjem, jo, podobně jako když máme, že máme popsaný ten vjem, že při Ježíšově smrti se setmělo jako až do pozdního odpoledne. Když to přeneseme do té roviny toho, co to znamená, tak ano, tady začíná v tuhle chvíli začíná to jako vylití ducha, který se v tuhle chvíli uskutečňuje v Ježíšovi, který začíná kázat a který se znovu a tentokrát už tím jaksi přijímajícím není Kristus sám, ale celá církev, tak se znovu stává při letnicích. Mm. Jo? Takže to otevření nebes může znamenat právě to vylití Ducha Svatého.
Mm-hmm.
Jo? A pak samozřejmě to otevření nebes může znamenat to, co je ten konečný účinek, to je, že my můžeme jako přijít do nebe, my můžeme mít znovu účast na božím životě. Že jo? A to se začíná stávat v tuhle chvíli a vlastně se to jako dokonává při Ježíšově smrti a zmrtvých stání. Takže ano, s Ježíšem máme nebesa otevřená už jako na pořád.
Mm-hmm. Jaký je rozdíl mezi naším křtem, co máme v církvi, a tímto Janovým křtem Ježíše?
Tak Janův křest je nějaké symbolické gesto. A pouze symbolické gesto. Jo? Vyjadřuje to vůli k obrácení, ale je to projev nějakého našeho vlastního úsilí. Jo? Křest, který máme my jako křesťané, je svátost. Není to už jenom pouhé znamení, ale je to znamení, které je účinné, je to znamení, ve kterém se dává Boží milost. Je to věc, která samozřejmě vyžaduje nějakou naši spoluúčast, ale je to na prvním místě Bůh sám, který jedná. A vyjadřuje to ten obraz, že, o kterým mluví Jan, když káže, že já vás křtím vodou, ale po mně přijde někdo větší než já, ten vás bude křtít ohněm a Duchem Svatým. A myslím si, že tam ten obraz jako křtu ohněm, že byť my teda taky křtíme vodou, ale no, ne plamenem, ale ten obraz je v tom, že omytí dělá pouze nějakou povrchní očistu. Jo? Kdežto očišťování ohněm, když třeba čistíme jako vzácné kovy, když je prostě přetavíme, tak to je něco, co jde jako do hloubky, do jádra. A tady právě je to jako působení Ducha Svatého, neboli působení Boží milosti, tak jak ji dostáváme, který nás prostě přetváří jako zevnitř, do hloubky, radikálně.
A když dneska kněz křtí, tak to dělá jako nástupce Jana Křtitele, nebo se to vůbec nedá říct, že to vlastně spolu moc nesouvisí?
Tak souvisí to spolu nějakým způsobem tím vnějším gestem, je to nějaký předobraz a naplnění, můžeme to říct jako použít v těchto z těch termínech. A křtí prostě ani ne tak na základě, že bys řekl, hele, já budu jako Jan Křtitel, to byl dobrý frajer, ale protože prostě apoštolové byli posláni Ježíšem, jděte, učte všechny národy, křtěte ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Jo?
Pokřtil Ježíš samotný někoho?
Nevíme o tom. Ale to souvisí zase s tím, že jestliže my máme nějaký nástroj od Boha, tak my jsme jimi do nějaké míry vázáni. Když jsme tenhle úkol dostali, tak to máme dělat. Máme křtít, máme nechávat křtít prostě, že rodiče své děti a tak. Ale Bůh není vázán na ty svoje nástroje. Jo? Pana Maria nebyla pokřtěná, a přesto prostě dostala ducha a stala se Božím dítětem v míře ještě jako daleko větší než kdokoliv jako jiný z nás. Že? A to, že Bůh nám dává nějaký nářadí, tak neznamená, že nemůže mít prostě jako jiný cesty. Že? Tak už tohle taky asi nebyly většinou z nich pokřtění, a když, tak křtem Janovým, který stejně jako na tom nic nemění. A dostali povolání od Krista, dostali jeho ducha.
Takže to jde i bez křtu, když budu Panna Maria, anebo...
Apoštol. Tak to máš problém.
Já? Relativně velikej.
No, já už se těším, až ten křest probereme jako z té stránky svátostní, že teď na to koukáme, jako na ten Ježíšův křest, už mě napadají ty otázky na to svátostní, na to si necháme na pozdějc. Filipe, dokázal bys nějak jako shrnout nebo vypíchnout, co ti přijde nejdůležitější na tomhle tématu Ježíšova křtu?
Ne. Promiň.
Je to, okamžik Ježíšova křtu je začátkem jeho veřejného působení a už tady v mnohým jsou předjímány Velikonoce. Jo. On se zařazuje mezi hříšníky, už v tu chvíli začíná na sebe brát naše hříchy. On se, je tam i ta velikonoční, opakujeme tu symboliku, stejně jako to, ten přechod Rudým mořem, kde prostě je zničeno to zlo, hřích a dostáváme se k nové svobodě. Je tady ten obraz toho ponoření jako smrti, vynoření jako začátku nového života. Jo, takže to je ta asi druhá důležitá v tomhle tom symbolika toho, jak nás vtahuje do toho, co koná on sám.
Tak my ti, Filipe, moc děkujeme a na vás se těšíme v dalším díle podcastu O třech ve třech s tématem Kristovo pokušení. Mějte se krásně, ahoj!
Ahoj!